Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, co všechno si pro nás vykonal. Jak si to připomínáme o Velikonocích, že si na sebe vzal všechny naše hříchy, následky těch hříchů. Na kříž si přibyl všechny ty naše slabosti, nemoci, kletby a zničil si smrt. A svým vzkříšením si nám dal nový život a dal si nám podíl na tomto tajemství skrze víru a křest. Tak tě prosím, uč nás, co to znamená chodit ve víře, žít z víry. Prosím tě o světlo Ducha Svatého, když se budeme zamýšlet nad texty Evangelia, abychom dobře porozuměli tomu, co to pro nás znamená. Tebe, Duchu Svatý, prosím tě, přijď. Amen. Scházíme se ve velikonoční době a tak jsem vybral velikonoční evangelia k našemu zamyšlení, a to z pera evangelisty Jana. Takže v tom prvním zamyšlení bychom mluvili o tom, co Jan zaznamenal ve 20. kapitole svého evangelia a pak v té druhé části potom v 21. kapitole. Jan je pro nás velmi důležitý evangelista z mnoha důvodů. Jednak píše svoje evangelium jako skutečně letitý stařec a na konci svého života. A nepíše ho ani tak proto, aby doplnil, co zapomněli ostatní evangelisté, nebo co se do těch tří evangelií nedostalo, která vznikala o desítky let dřív než to Janovo. Ale především nám dává vnitřní pochopení toho, co se stalo. On popisuje ty události Ježíšova života z té své osobní zkušenosti člověka, který byl Bohu velice blízko. Víte, že ve svém evangeliu několikrát se nazývá učedníkem, kterého Ježíš miloval. My se k tomu dostaneme, protože i v těch velikonočních evangeliích je to zmíněno. A je to zmíněno také na Kalvárii, kde on o sobě, když stojí pod křížem s Ježíšovou matkou, tak mluví o sobě jako o učedníku, kterého Ježíš miloval. Ono to zní tak zvláštně, ne? Ale to je klíč k pochopení toho jeho evangelia. Protože on pak ve svém listě napíše, že jo, v prvním listě Janově, napíše ve 4. kapitole, láska není z Boha, láska není z člověka, že jo. To, že milujeme, to není z nás. Láska je z Boha. My milujeme, protože Bůh si zamiloval nás. Čili láska je odpověď na lásku Boží. A poznání této lásky dává člověku schopnost pochopit vůbec smysl života a dává mu sílu k životu. My víme i z hlediska lidského, jak je nesmírně důležité, aby člověk co nejdříve zakoušel ve svém pozemském životě, že je milován. Proto povzbuzujeme třeba mladé maminky, když zjistí, že už čekají děťátko, bez ohledu na okolnosti, v jaké situaci se to stane, protože někdy ty okolnosti jsou složitý, aby to děťátko ta maminka přijala. Aby se na něj těšila. Aby se za něj modlila, pochopitelně nejlépe se svým partnerem, že jo, s tatínkem toho děťátka. Protože to dítě zakouší už v lůně matky, jestli je přijato nebo ne. A co teprve potom po narození? Že ono žije z té lásky a postupně se na tu lásku učí odpovídat a učí se taky milovat. A ve vztahu k Bohu je to přesně tak. My milujeme, říká Jan, protože Bůh si zamiloval nás. A on tu zkušenost měl s Ježíšem, proto tak pevně stál ve víře a svým způsobem se vymykal té zkušenosti ostatních apoštolů. Už tím, jak stál pod křížem. My nevíme, jestli vůbec někde zpovzdálí ty ostatní učedníci to sledovali. Ale víme, že on tam stál, a způsob, jakým popsal Ježíšovo umírání, utrpení, je naprosto jedinečný v tom, že to není popis hrůzy, ale jsou to slova víry. A Ježíš sám, když mluvil o svém utrpení, tak víte, že těm učeníkům několikrát říkal, že bude muset trpět, že je to otcova vůle. A že je to proto, aby jsme my byli zachráněni. Ale že vstane, bude vzkříšen. Ono to nebylo jednoduché, ani pro Ježíše známe jeho zápas z Getsemanské zahrady. A protože on skutečně nesl na sobě viny nás všech, my si vůbec nedovedeme představit. Tu hrůzu té úzkosti, strachu. Rozumíte, Ježíš jediný do morku kosti věděl, co je to hřích. Že je to strašný zlo. Že je to klasicky řečeno urážka Boha. Že je to něco, co jde přímo proti nám. Já si myslím, že člověk, který pozná tak trošku Boha, tak také pozná, že hřích nechce. Za žádnou cenu. Protože to je zrada lásky. A Ježíš tu hrůzu hříchu na sobě zažíval. Ale to, co Jan popisuje v tom evangeliu, že on jde tomu utrpení vstříc vědomně. Všechno se děje od toho zatčení přes ten rozhovor s tím Pilátem a utrpení až po tu smrt na kříži. Všechno se děje v boží režii. Když pozorně čteme ty Janovy pašije, tak zjistíme, že vlastně jako by to byl sám Ježíš, který určuje to dění, který se vydává otci, aby se naplnila otcova vůle. Protože Ježíš také jako jediný věděl, že otcova vůle je to největší dobro pro nás. Neexistuje nic lepšího, protože my jsme stvořeni k obrazu božímu. My neseme pečeť svého Boha. My jsme stvořeni pro lásku na celou věčnost. A proto jedině Bůh ví, co je pro nás dobře. A proto jeden z těch základních našich hříchů je, to, že my si do života nejenže nenecháme mluvit, ale spousty věcí děláme v nezávislosti na Bohu. To je dneska takový moderní postoj, který se nazývá svobodou. Jo? Mladí jsou svobodní tím, že si dělají, co chtějí. Tak to je prostě přeznačení hříchu nezávislosti a své vole. Ale nemůžeme se divit, dneska všechno se přeznačuje. Láskou se nazývá něco, co láskou vůbec není, že jo. Svobodou se nazývá závislost. No a můžeme jít dál, jak to všechno v tom světě je. Ale pro nás je to tak důležité, abychom poznali, že Bůh je jenom dobro. A to Ježíš věděl. Sám o sobě mluví jako ten, který jediný zná Otce. A dával to poznávat svým učedníkům. Nakonec jedno z hlavních poslání Ježíšova vůbec života a té jeho misie bylo, abychom my poznali, kdo je to Bůh. Protože od ráje ďábel pokřivil obraz Boží a lidé se Boha bojí, nevěří mu. Mají pocit, kdo ví, jak to Bůh udělá, že kolikrát vám lidi řeknou, nebo nám kněžím, jo, že se bojí Bohu odevzdat život, že by třeba mohli onemocnit. Že Bůh poslal svého syna, aby z nás sňal ty nemoci a uzdravil. Ale lidi mají strach, že když se odevzdají Bohu, že Bůh jim nemoc sešle. Nebo že je potrestá. Kdyby nás chtěl Bůh trestat, tak nás musí trestat od rána do večera. Rozumíte? Ale on přece neposlal svého syna, aby nás soudil, ale aby nás zachránil. A víte, že v rozhovoru s tím bohatým mladíkem, který ho nazval mistře dobrý, tak Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý? Jediný je dobrý Bůh. A celé evangelium vypovídá o této dobrotě Boží. A ten Jan ji zakoušel. Proto on i to Ježíšovo utrpení viděl jinak. Víte, úplně jinak se staví k problémům života člověk, který od dětství zakoušel, že je přijatý a milovaný. Přijdou překážky a on ví, že jsou od toho, aby se zdolali. Přijdou těžkosti A on ví, že tím musí projít, protože k tomuto životu v tomto světě ty těžkosti patří. Že jo? Tady nemáme na růžích ustláno. Pán Ježíš sice na sebe vzal všechno to těžké, co prožíváme, to neznamená, že my už nebudeme prožívat nic, ale my to můžeme prožívat s ním. A v tom postoji odevzdanosti do Otcovy vůle. V té blízkosti toho Otce, který je Otcem milujícím, který nás nese v náručí, dává nám sílu Ducha Svatého, abychom prošli tím těžkým. Ale to člověk musí mít tu zkušenost té lásky a dobroty Boží, že tváří tvář svému utrpení, utrpení druhých, nespochybní Boží dobrotu. A kolikrát víte to, že Boží nepřítel nás pokouší? Zase za námi kněžími přicházejí lidi a říkají, jak se na to Pán Bůh může dívat. Jo? A pane faráři, jak to, že tohle nás potkalo? Jo? A já jsem onemocněl a teď manžel vážně onemocněl, že jo, a dítě začalo blbnout s drogama. A kdo je za to vinen? Pán Bůh. Proč to ten Pán Bůh na nás dopouští? A to je ta pohanská představa Boha, který na nás sesílá trápení. Ale on poslal svého syna, aby to trápení z nás sňal. Ten problém je jinde. Problém je, že my nejsme schopni mu zcela a úplně důvěřovat a patřit. Kdybychom mu opravdu patřili a na jeho lásku odpovídali, tak je to těžké nakonec je k našemu dobru. Co napíše apoštol Pavel v 8. kapitole Římanům? Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Ale ten předpoklad je strašně důležitý. To je ta láska. S tou důvěrou je spojena, s tou láskou je spojena důvěra. To, že nespochybním Boží dobrotu, i když jsou věci v životě těžké. Pán Ježíš nám neslíbil, že budeme všemu rozumět. Slíbil nám něco úplně jiného. Že nás nikdy neopustí, ve všem bude s námi a když se ho budeme držet, tak dá smysl i tomu, co je v životě těžké. No a toto je ten postoj, se kterým ten Jan píše to evangelium. A píše také ty pašije, kde on sám je přímý účastník že od toho, co se děje na Kalvárii. A pak zvláštním způsobem píše také o tom, co se událo velikonočního rána. Tak teď konečně k tomu textu, to byl takový úvod jenom. A nebojte se, máme dopoledne, to nějak se tím protlučeme. Na začátku 20. kapitoly Janova evangelia čteme. První den po sobotě, když ještě bylo tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen od hrobu je odvalen. Když čteme Písmo svaté, je důležité vnímat každé slovo. Apoštol Pavel napíše v listě Timotejovi, napřed ho pochválí, že zná písma od dětství, to je taky veliká milost. Víte, my jsme ne všichni vyrůstali v rodině, kde písmo bylo součástí každodenního života s Bohem. Já jsem byl v rodině, kde rodiče byli opravdu věřící, ale tenkrát se tak nezdůrazňovalo to četba písma. A já jsem Bohu díky teda už potom jako student teologie a pak po naplnění Duchem Svatým jsem objevil, že je to teda poklad nad poklady, Boží slovo. No a ten Pavel tam píše tomu Timotejovi, že všechno je vdechnuto Duchem Svatým a je to pro nás. K našemu poučení, povzbuzení, napomínání, aby všechno, co budeme konat, mělo zdar, když budeme to slovo poslouchat. Čili když my čteme slovo písma, tak když to řeknu tak lidově, tam není slovo navíc. Ani na míň. Je to přesně tak, jak to Bůh chtěl, aby to bylo zapsáno. A jestli tomu nerozumím, tak to není problém Pána Boha. To je problém můj. A Ježíš říkal, že budou rozumět písmu svatému, když je do toho uvede Duch Svatý. A my vidíme, jak postupně Ježíš je uváděl do znalosti písma, ale stejně to pochopili teprve po letnicích. Protože bez Ducha Svatého to pořád budeme se slovem Božím zacházet jako se slovem lidským. A to není slovo lidské. To ne, lidé to napsali, ale pod vedením Ducha Svatého. Čili to nejsou noviny, jo, kde to čteme, aby jsme se seznámili s nějakým názorem někoho nebo nějakou událostí. Já chápu, že když člověk poprvé čte písmo, tak to musí přečíst tak, aby věděl, jak to s tím Pánem Ježíšem dopadlo. Ale to my už víme. Ale my potřebujeme vědět, co to pro mě znamená. A ta první věta je, první den v týdnu, když bylo ještě tma, Marie Magdalská vyšla ke hrobu. Ono by se to zdálo, jako, že je to takový, jako, tak byla tma, no. Tak to ráno bývá, brzy ráno. A jenomže pro Jana tma a světlo jsou velmi silné výrazy. Světlem je Bůh a Ježíš je světlem. Jeho slovo je světlem. A tma, to je démon. To je peklo, to je hřích. A u Jana ten výraz je hrozně silný, protože ona vychází za tmy, kdy ona především má v sobě tu tmu. Stejně jako ti apoštolové. Víte, na Kalvárii Ježíš zvítězil v okamžiku své smrti. Jan dává Ježíšovi do ústa slova dokonáno je. To byl v řečtině teleos, strašně silný výraz. To se používalo v právnictví, to se používalo v civilním styku. Tam, kde bylo toto slovo, tak padla kléc. Hotovo, vyřízeno, nenávratně rozhodnuto. A ten Ježíš s posledním zbytkem sil, když volá, je dokonáno, tak v té chvíli zvítězil. V té chvíli. V té chvíli byl poražen Satan. V té chvíli už se radovalo celé nebe. Ale co se dělo na světě? Na světě se rozpoutalo peklo. Tma. Matouš to popisuje dramatickými slovy, jak zemětřesení a hrůzy. Všichni ve chvíli, kdy on zemřel, byli tak zasaženi tou smrtí, že i ten setník, to nám zase popisuje evangelista Marek, když to vidí, rozumíte, člověk, který na tu pozici setníka se dostal, ten musel asistovat při desítkách a desítkách poprav, ten neviděl umírat prvního člověka, jo. A najednou říká, to byl Boží syn. Prostě nevěřící člověk, pohán. Oni věděli, že se děje něco. Ale na ty lidi padla posvátná hrůza. Zatímco v nebi se slaví, tak svět byl sevření této hrůzy. A ty učedníci se rozběhli, že jo? A tu temnotu měli v sobě. A s tou temnotou spojený strach, za chvíli to uvidíme v tom evangeliu, kde byli za zavřenými dveřmi, ještě třetí den. A on jim sice předpověděl, že vstane z mrtvých. On jim říkal, že se nebojí. Ale ta zkušenost byla moc silná. Silnější než jejich víra. A ta Marie Magdaléna měla tu temnotu taky v sobě. Ale ona měla v sobě ještě něco jiného. A to je úžasný, víte, že ono by to tak nějak vypadalo, když čteme ty evangelia, že vlastně ti nejdůležitější byli ti apoštolové, a pak byli ti apoštolové, a pak byli ti apoštolové, a pak byli ti učedníci, a pak byli ti učedníci, no tam někde Ježíšova matka ještě mezi tím, no a pak někde ty ženy, že jo. Heleďte, přijde na lámání chleba, a je to Magdaléna s ostatníma ženama, jak popisují ostatní evangelisté, běží ke hrobu. Z pohledu nás mužů, naprosto nesmyslně, je vidět, že Magdaléna nebyla vdaná. Protože kdyby její manžel viděl, že se chystá za tmy někam vyrazit do Jeruzaléma, tak by řekla, ženská, neblázni, seď doma. Ty nevíš, co se tam stalo, nebo co? Teď je tam v tom Jeruzalémě, na ty Velikonoce, tam byly 100 tisíce poutníků. Jeruzalém mýval asi tak 60 tisíc obyvatel, to je z těch historických knih, zvláště Luka Flavia. A uvádí se z těch historických pramenů, že na ty Ježíšovy Velikonoce tam mohlo být až kolem milionu poutníků. Dovedete si to představit? Hlava na hlavě, každá ubikace plná, lidi spí na ulicích, prostě všude. A teďka ženská se zbalí ráno za tmy a jde do Jeruzaléma. Se zbláznila? A o co ti jde jako? No, jdu koupit ty masti a plátno. A vy jste to odflákli v pátek večer. Já jsem to viděla, ženy taky říkali, no už jsme nemohli nic dělat, už se blížil svátek. A takhle se to přece nedělá v naší tradici, to musíme to tělo pobalzámovat. A on ví, řekl, a nevíš, co budeš dělat s tím kamenem a s těma strážima. Seď doma. Ale Magdalena nebyla vdaná, takže neměla chytrýho chlapa. A to byla naše výhoda. Protože ženy sice někdy jednají z našeho mužského pohledu pošetile, ale častokrát intuitivně, protože jsou vedeny touhou a láskou. Věrností. Ona nevěděla, že pán vstal. Vůbec nevěděla, kdo jim odvalí kámen, že jo? Někteří evangelisté se nad tím zamýšlejí a říkají, ty ženy jak cestou si říkají, kdo nám odvalí kámen, že jo? Oni jdou pomazat, oni vědí, že mají pomazat tělo, a kdo odvalí kámen, no tak to asi by se měl postarat pán Bůh, ne? Postaral se. A ta Marie Magdalena tam jde pomazat to mrtvé tělo. Čili ono v důsledku to taky nebylo potřeba. Ale protože jí vedla ta touha a láska, tak si to Bůh použil. Na tolika místech v evangeliích čteme o tom, že začátkem všeho je touha. Touha po Bohu, po lásce, po životě. Vzpomeňte právě evangelista Jan třeba, ve 4. kapitole svého evangelia píše o tom setkání Ježíše se samarskou ženou. Jo. Ono to vypadá, že to tak jako nahodile se tam přihodilo, jo? Ale v životě Ježíšově se nic nedělo nahodile, protože on ve všem poslouchal Otce a byl veden Duchem Svatým. Ve všem. A proto tam Ježíš se posadí u té studny a vlastně si tam na tu ženu tak nějak počká, že jo? A proběhne rozhovor mezi mesiášem z židovského národa, spasitelem, a hříšnou samaritánkou. Víte sami, jak ti učedníci reagují prostě, že on se s ní baví vlastně. Jo. Jsou z toho takový prostě, kolikrát ten pán Ježíš tak hezky překračoval ty společenské normy, to je takový sympatický. Když šlo o člověka, ne jako, jako prostě, jak to dělají mladí, že zkoušejí, kolik si můžou dovolit, jo? Ale když šlo o člověka, tak na prvním místě pro Boha zákonem je dobro člověka. A tady šlo o tu ženu. Že? A on s ní vede ten rozhovor a nejprve se učiní žíznivým, že určitě měl žízeň, to, kdo by tam neměl v těch 40 vedrech. Ale když jí říká, dej mi napít, tak ani ne tak na prvním místě, aby mu dala z té vody, z té studny. Ale aby v ní otevřel touhu po té živé vodě. A proto jí říká, kdybys ty věděla, kdo ti říká, dej mi napít, ty sama bys ho prosila, aby ti dal vodu živou. Já vůbec nevím, na co ta žena v té chvíli myslela, když řekla, dej mi ty vody, já bych tady nemusela chodit. Jo? Prostě by se jí vyřešil život. Nemusela by tam jako hříšnice se vystavovat pohledům druhých lidí. Lidskému soudu. Ale pán Ježíš vyprovokoval tu touhu té ženy, aby jí mohl odpustit, aby se jí mohl dát poznat jako mesiáš, aby jí mohl zachránit. A jak to dopadlo s tou ženou? Ona se stala tou, která evangelizovala všechny ty v tom městě. Takže oni se zbalili a šli za ním. 2 dny tam pán Ježíš zůstal a končí to evangelium tím, že oni říkají, ale my už teď nevěříme jenom proto, že ty jsi nám to řekla. My jsme sami poznali, že on je spasitel světa. Poprvé se v písmu objeví slovo spasitel světa z úst Samařanů. Díky jedné hříšné ženě, jejíž touha po lásce ji nejprve zavedla někde úplně stranou a Ježíš tu touhu použil, aby se jí dal poznat. Víte, na mnoha místech písma svatého čteme, že nemáme soudit. A je to velmi důležité nesoudit, protože my vůbec nevíme, co toho člověka vedlo k tomu, že dnes jedná nebo mluví tak, jak jedná a mluví. Nevíme, co si donesl na svět, jaký zátěžek, kdo ho vychovával, jaká zranění, jaké touhy, co všechno jim lomcovalo. My nevíme, to ví Bůh. Ale Ježíš vždycky hrál na tu touhu srdce. A vzpomeňte, když v 7. kapitole třeba pán Ježíš mluví o slavnosti stánků. Tam byl takový rituál, chodili nabírat vodu ke studně, že jo, a teďka zase tam bylo spousta lidí, v tom nádvoří se tlačili ty davy. A Jan nám říká, že on v určité chvíli se postavil a mocně zvolal, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, a z jeho nitra potečou proudy živé vody. A Jan dopíše, to řekl o Duchu svatém, kterého se jim mělo dostat. Ale ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Že Ježíš mluví o té žízni, která je základem všeho, touha po Bohu. A to si nenechme vzít. Tu touhu v nás probouzí právě, když čteme písmo. V touhu v nás probouzí, když se modlíme, když prosíme o Ducha svatého, nebo když se účastníme chvál, chválíme Pána Boha. To naše srdce jakoby se nadechne a touží, aby Bůh byl v nás, aby nás plně obsadil, proměnil celý náš život. No a ta Magdalena tu touhu měla v sobě a to ji přivedlo k tomu hrobu. Takže děkujeme za ní moc, protože oni ji znali jako tu, která byla hříšnice. A ona se stala prostě apoštolkou apoštolů, jak učí svatý Augustín. A teď uviděla ten kámen od hrobu a ji nezajímá, proč je odvalen. Ona měla jasno. Není tam kámen, není tam mrtvola. Otočí se na podpatku, jestli tenkrát nějaký měli, a vyrazí prostě a běží k Petrovi a k učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Tak, jak to Jan popisuje, zjevně ty dva nebyli spolu. Čili každý byl někde zalezlej. A to je důsledek té vnitřní tmy. Víte, když v sobě nemáme světlo, tak nás to atomizuje. Odtahuje nás to od sebe. Člověk se vymlouvá, že má rád samotu, jde do přírody, ale on je rozdíl, jestli tam jde rozjímat, anebo utíká z napětí, které je u nich doma, že jo. A mnozí chlapi chodí na ryby, ne protože je to tam tak baví, ale protože tam je klid. A děvčata to mají zase jinak, že jo. Takže oni byli taky takhle rozbití. Ta vnitřní rozbitost se vždycky projeví rozbitostí ve vztazích. To tak je. Jestliže nemám v srdci pokoj, tak ho nemůžu mít ve vztahu k druhým lidem. Ve vztahu k druhým lidem, byť jsou jiní než jsem já a mají jiný názory, můžu mít hezký vztah, když mám pokoj v srdci. Ale když nemám pokoj v srdci, tak se hádám na potkání kvůli největším blbostem. A když se nehádám, tak si aspoň myslím, že ty druzí jsou blbí. A to stačí, abych řešil. Takže ona běží, že ho tam šla hezky a pak najednou, když to uviděla, tak běží. A co říká těm učeníkům? Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Kdo jí to řekl? To byla její verze. Proč si myslela, že vzali pána z hrobu? No, protože ona se cítila povolána jít a to tělo pobalzámovat. Čili ona nevěřila, že pán vstane, stejně jako nevěřili učedníci, ale měla jasno, co má dělat. Má svou představu. A vy, co žijete v partnerství nebo v manželství, tak víte, že když má někdo hodně jasnou představu, tak se to někdy těžko dává dohromady. A náš společný život je vždycky o mluvení, hledání, kompromisu. Jeden druhému jsme darem, protože se můžeme na ty otázky života dívat z různýho pohledu. Rozumíte? Ale ona byla přesvědčená, že vzali pána z hrobu. A ti dva běželi. Běželi spolu, ale ten Jan předběhl Petra. Ona běžela napřed za Petrem, ten zjevně vyběhl první, pak za Janem, ten doběhl Petra, běželi spolu a pak Jan Petra předběhl. Zase. Proč to tam ten Jan píše? Co pak to byli kluci, kteří soutěžili? No tak Jan byl asi mladší, no tak já kdybych tady s páterem Janem běžel, tak zůstanu hodně daleko za ním, rozumíte? To prostě jako, nejsme malí kluci, aby jsme se tady štegrovali, kdo ten farní dvůr přeběhne rychlejc, jo? Ne, tam muselo jít o něco jiného. Pro Jana to bylo taky asi vyjádření tím té jeho touhy. On byl ten, který věděl, že ho Bůh miluje, a on byl ten, který miloval Ježíše. Největším motorem v životě je láska. Ale má jednu velkou konkurentní sílu. A to je lidská pýcha. A lidi udělají nejvíc buď z lásky, a to je k dobru druhých, ke slávě Boží, anebo z pýchy, a to je k oslavě sebe sama. A tenhle ten svět ten vsadil na pýchu, na sebestřednost, na lidskou důležitost. Ale evangelium vsází na jinou sílu, na sílu lásky. A láska nikdy nehledá sebe. Vždycky hledá, co chce Bůh a co pomůže druhým lidem. A ten Jan byl prostě puzen tou láskou. A teď je to tam s tím hrobem. Nakoukl dovnitř, byly tam plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr, vešel do hrobu, uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Takže oba viděli to též. Magdalénu plátna nezajímaly, ta hledala pouze mrtvý tělo. Oba viděli plátna, Petr nic a Jan uvěřil. Víte, je taky zajímavý, že v tom hrobě, když tam byly ty ženy, tak tam byly andělé. A Magdalena, když se tam vrátila, to uvidíme za chvíli, tak tam byly taky andělé. Jeden v hlavě, jeden v nohách. Proč těm učedníkům se nezjevili andělé? Samozřejmě já mám svůj výklad. Protože jim měly stačit ti roušky. A tomu Janovi to stačilo. Jak to, že ten Jan uvěřil v této chvíli? Nepotřeboval ani svědectví anděla, ani svědectví druhých lidí. Jak to, že uvěřil, když viděl jenom ty roušky? No, protože měl to srdce čistý. Protože on na té Kalvárii byl a on viděl pohledem víry toho Ježíše umírat. A jeho srdce bylo stejně tak sevřeno prostě úzkostí, bolestí a jistě i pochybností a strachem, jak to bude. Ale tam někde byl ten zárodek víry. Proto mu stačilo, že uviděl. A pro mě je to taky takovým klíčem k pochopení, že prostě to podstatné je, aby člověk měl oči otevřené a díval se očima víry a lásky. Protože víra roste s osobním vztahem lásky. Víra to nejsou duchovní svaly. Víra je dar Boží. A čím víc žijeme v důvěrném vztahu s Ježíšem, tím víc víra roste. A taky tím, když tu víru používáme. Čili když dovolujeme sami sobě, abychom smýšleli na základě písma, na základě víry a jednali na základě víry, tak ta víra se rozmnožuje. Je to jak s těma hřivnama. V tom podobenství, když pán Ježíš říká, když odcestoval, že jo, tak rozdělil ty hřivny, no a ten poslední prostě tu hřivnu zakopal. A většinou se mluví o tom, že jsou to nějaké nadání a talenty a takový. Ale v tom Matoušově evangeliu máme, že ten pán dal ty hřivny podle schopností, který kdo měl. Čili nemůžou to být schopnosti, když nám dal ty hřivny podle schopností. Já si myslím, že tím základním darem je vůbec pán Ježíš. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. To je dar pro nás. Jo? Pak je dar jeho slovo. Pak je dar Ducha Svatého. Pak je taky dar víry. No a pak, až ten pán přijde, tak se zeptá, kde ty hřivny jsou jako. A my, když nebudeme víru používat, taky ztratíme. V uvozovkách ztratíme, že jo? Prostě budeme žít jako nevěřící. A vy to znáte z mnoha rodin i ve farnosti. Dědeček byl ještě kostelník nebo chodil pravidelně na mši, že jo, jeho mladí, ty už chodili v neděli občas, no a vnoučata, ty jdou na Vánoce, jo. A když ta víra se nežije, tak se ztrácí. Když nebudeme spolupracovat s Duchem Svatým, tak zvítězí ten náš duch v našem srdci nad Duchem Svatým. Když si nebudeme vážit daru Božího slova, nebudeme ho rozjímat, nebudeme podle něho jednat, k ničemu nám nepomůže, že budeme vědět, že Ježíš vstal z mrtvých. Jim taky nepomohla pak informace, když ta Marie Magdalena běžela zpátky, ta se tam naběchala, napřešla ke hrobu, běžela k apoštolům, s nima běžela ke hrobu, pak se jí zjevil Ježíš, tak zase běžela. Chodinka, to byl sprint. A to byla ta touha, ta vášeň té ženy. Jo? A když prostě s proměněnou tváří, očima navrch hlavy těm učedníkům říká, viděla jsem pána, toto mi řekl. A nic. Já si říkal, že prostě tenkrát, kdyby měli ty možnosti, co máme my, tak zavolají RZ-u. Rychlou, víte? Prostě řeknou, prostě jí cvaklo. Jo? To se může stát, že jo, řeknou, víš, Magdalenko, sedni si tady, napij se vody, víš, ty si asi moc nespala, víš, mi taky ne, ale pojď tady chleba nějaký, čokoládu neměli, že jo, aby jí dali, to pomůže vždycky děvčatům. A nic. Nic. Pán Ježíš to pak vybral. Ale, čili ono nestačí vědět, že on vstál. My se s ním musíme setkat. Spousta lidí v našich kostelích ví, že Ježíš vstal z mrtvých. Celý národ ví, že když se slaví Velikonoce, tak si křesťané připomínají smrt a vzkříšení Ježíše Krista. A co to dělá s lidmi? Nic. Protože to, co proměňuje, je, když se s ním setkáte. A to je drama života každého z nás. Zažít živýho Boha. Poznat, kým on je. Víte, apoštol Pavel si myslel, že zná Boha. Ale znal zákon. A horlil pro Hospodina, Boha zástupů, Otce Ježíše Krista. A myslel si, že prokazuje bohoslužbu tím, že křesťany nechává zavřít, mučit, týrat, popravovat. A sám o sobě říkal, že v horlivosti předčil všechny ostatní. A když jel pozatýkat až do Damašku, vyžádal si od velekněze, že jo, ten tu bumášku, nebo to se asi dneska neříká, nějaký dekret, ne? Certifikát, pověření. A na cestě do toho Damašku pán Ježíš se mu zjeví. Zahrne ho světlo, on uvidí tu postavu jako jediný. Ti všichni jsou zaliti světlem, padnou tam ten celý ten doprovod, ale nevidí tu postavu. O nich pak nečteme vůbec nic. Ale ten, kdo se obrátil, byl ten Šavel, pozdější Pavel. A on na něj volá: Pane, kdo jsi? Ježíš mi říká: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. To je taky zajímavá věc, protože on nepronásledoval Ježíše, on pronásledoval jeho učedníky. Ale od toho okamžiku toho vzkříšení a seslání Ducha Svatého Ježíš se identifikuje se společenstvím svých učedníků, protože církev je jeho tělem. To není organizace. To musí někde, něco musí nějak být, jsme lidi, tak se musíme nějak domluvit, ale to je živý organismus. A živý organismus žije ze vztahu lásky, odpuštění, vzájemné podpory, úcty, spolupráce na díle Božím. To je církev. A to je Ježíšovo tělo. On říká: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A on potom hnedka tam, že ho evangelizuje v tom Damašku, pak ho pouštějí z těch hradeb, jak to znáte jistě z Písma svatého. A on potom ho Pán vede do samoty. Hejte, a léta, dlouhý léta ho sám vyučuje. Já si myslím, že málo kdo znal Ježíše jako on. Nám třeba popisuje ve svých listech, co Ježíš dělal při poslední večeři, ale on tam nebyl. No ale on ho vyučil Ježíš. Všechno mu to řekl, všechno mu to zjevil, protože s ním měl obrovský záměr. A hleďte, a on na konci života píše svoje listy pak, že jo, Filipanům, Efezanům. A on tam píše, že všechno na světě vymění za to, aby mohl víc poznat Ježíše Krista a být s ním spojen. Tenhle ten chlap, který pro něj 30 let dřel, když se podíváte do druhého listu Korinťanům, kolik úskalí on zažil, kolikrát byl bičovaný, kamenovaný, ztroskotal na moři, vězněný, pronásledovaný od nepřátel, od falešných bratří. Neskutečně dramatický život. A on na konci toho všeho, když to vytrpěl pro Ježíše a píše tomu Timotejovi, že už končí ten svůj běh víry a vlastně mu předává štafetu, že jo? Tak on současně říká, že všechno by vyměnil za to, aby poznal Ježíše Krista a byl s ním spojen. A já si říkám, to je touha. O co vlastně tady v životě víc jde? Víte, jakou to má cenu poznat Ježíše? Protože čím víc ho poznáváte, tím víc ho milujete. A čím víc ho milujete, tím víc se v něho proměňujete. Lidé chtějí poznat všechno možné. Každý mu přeju exotický dovolení, když ho to baví a má na to peníze, ať tam jede s rodinou a ať si odpočine. Někoho zas baví věda, někoho baví prostě nějaký... Dobře, to je život tady. Ale nad tím vším je potřeba, aby byla ta touha poznat Boha. A já bych si tak přál, aby jsme byli lidmi, kteří touží poznat, kdo je to Bůh. Protože každým krůčkem v tom poznání poroste ta naše láska, důvěra. A nás to bude měnit. My se mu budeme podobat. A ti učedníci to stejně tak potřebovali. Jim nepomohlo ani to, že jim ta Magdalena s rozzářenýma očima říká: Viděla jsem Pána. Oni se s ním potřebovali setkat. No a ta Marie Magdalena se vrátí k tomu hrobu a nakoukne dovnitř. Uvidí tam anděli. Já si říkám, to je zvláštní. Víte? Člověk by řekl, že na normální ženu prostě v noci zadupeš a je konec. Jo? Jí se tam zjeví anděle a ona nic. To je zajímavé. Prostě ta její bolest byla tak veliká. Anděl sem, anděl tam. Nepředstavíte. Ženo, proč pláčeš? Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili. Furt zpívá tu písničku. Má svou představu, protože považuje za úkol pobalzámovat jeho mrtvé tělo. Sice říká mého pána, ale je přesvědčená, že pán zemřel. Takže jaký pán? Když Tomáš pak říká můj pán a můj Bůh, tak je to vyznání víry, protože on je živý. Otočí se, obrátí se, to je taky zvláštní slovo. Samozřejmě se obrátí fyzicky a taky bylo potřeba, aby se obrátila duchovně. A uvidí Ježíše. Myslí si, že je to zahradník a zase se nevyděsí. To jsou ty ženy, některé jsou extatečný. Zvlášť, když mají teda jasno, co chtějí a jdou za tím. Tak pak jako ani pán Ježíš nesmí stát v cestě. Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu řekla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já si pro něj půjdu. Vzpomínám si na to, jak jednou před mnoha desítkami let jako voják jsem se dostal na Horníčkovi nějaký ty jednoaktovky a myslím, že to byly dobře utajený housle, kde předváděl na pódiu, jak jeho manželka dokáže srovnat koberec pod pianem, jo? Že prostě zvedne to piano, vyskočí a nohama ještě ten koberec narovná. A on to říkal v souvislosti, že ty ženy, když za něčím jdou, tak dokážou neskutečné věci. To nám chlapům nad tím zůstává rozum stát prostě, jo? A ta Magdalena taky, prostě já si ho odnesu. Já, prosím vás, Ježíš byl urostlej chlap? To nebyla třasořitka, že jo? Můj tatínek měl postavu podobnou mně, byl o hlavu menší a byl ještě o něco těžší, než jsem teď já. Takže to nebylo jednoduchý unést. A když umíral, tak jsem ho vzal takhle do náruče. Už jako před smrtí, že jo? Ale Ježíš neumíral jako vetchý stařec. To byl silný chlap. A ona měla představu, že si to mrtvý tělo vezme a odnese, kam by ho nesla chuděra. A přes ty jeruzalémský hradby, kam by to... To prostě najednou... Něco je tak úžasný na těch ženách a něco je pro nás muže tak zvláštní. A fantastický je, že si to ten pán Ježíš všechno použil. Co tu Marii probralo? Když jí řekl Marie. Marie. Slovo, jméno, její jméno v jeho ústech. V evangeliích čteme, jak je důležité, že Bůh nás volá jménem. Pán Ježíš svým učeníkům vykládal nádherné podobenství o ovečkách. Jak ty ovečky slyší jeho hlas. A jak on je volá jménem. Já jsem to zažil, když máte někoho na venkově, kdo má ovečky, ono to přesně tak funguje. Můj kamarád chová ovce i kozy. Kozy musí honit, ty neslyšej nic. A vždycky jdou tam, kde nemají. Ale když zavolá na své ovečky, tak jdou. A když zavolám já, nejdu nikam. Prostě ten pastýřův hlas. A náš úkol je tak znát ten Ježíšův hlas, že si ho nespleteme s nikým. Že když nám řekne slovo, když nás osloví, my víme, že je to on. A jak je to možné tohle to získat? No jenom tím, že ho milujeme. A zakoušíme jeho lásku. A ona tu lásku zažila. Protože ona věděla, že když on jí řekne tou intonací Marie, že to tak neumí říct nikdo než on. A pak je zajímavé, on jí řekne, nezadržuj mě. A někdy to překládají, nedotýkej se mě. To tak úplně tam není. Tam je to v tom významu, v tom originálním textu, jako by pán Ježíš řekl, teď už na to není čas. Jo, byly doby, kdy si seděla u mých nohou a prostě si naslouchala, ale teď mi nezadržuj. Jednak jdu k otci svému a vašemu, ale pak jídá poslání. Jdi. Jdi k mým bratřím a řekni jim, že vystupuji k otci svému, otci už. Zaprvé, poprvé v písmu svatém Pán Ježíš nazývá učedníky své bratry. Bez ohledu na to, že byli úplně mimo. Protože on tou svou smrtí s nimi definitivně spojil svůj život. S námi, s každým. A dává jí poslání. To uvidíme ještě i v té druhé přednášce. To si taky říkám, víte, my máme někdy pocit, že Pána Boha zajímají ty naše hříchy. On je zná, za ně zemřel. Ale on chce, aby jsme ho začali poslouchat, milovat, aby jsme dělali to, co chce on. On v té chvíli tý Marie taky nevysvětloval, holka nešťastná, co jsi to tady chtěla dělat s tou mojí mrtvolou. Jo? Ne, dávají poslání. Protože my definitivně dostaneme smysl svého života tehdy, když přijmeme poslání, které nám Bůh dal. A to vždycky souvisí s tím, že nežijeme pro sebe. A my ti, Pane, děkujeme za to drama, které se odehrálo mezi tebou a tou Magdalénou a tebou a těmi učedníky. A prosíme tě, dej nám pochopit, co to všechno znamená pro nás. Dej nám pochopit, jak se nás to dotýká a dej nám do srdce tu touhu žít s tebou živým. S tebou, který jsi pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Amen.